My dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, niatong Disyembre 2013, nagsubo ang kalibutan sa kamatayan ni Nelson Mandela human sa 27 katuig ng pagkapriso tungod sa pagsupak sa kaning sistema. Si Mandela napili nga unang presidente sa South Africa pinaagi sa demokrasya. Ang iyang pagpasaylo na itong bipapriso kaniya labihan katalagsaon. Nadawat niya ang dagang pagdaig ug pasidungog. Si Mandela kanunay nga mobalibad sa pasidungog sa pag-ingon nga dili ko santos. Gawas kun naghunahan mo nga ang santos usa ka makasasala kinsa nagpadayon sa pagpaningkamot. Kini nga pahayag nga ang santos usa ka makasasala kinsa nagpadayon sa pagpaningkamot angay nga muhatag og kasiguruan ug kadasig sa mga miyembro sa simbahan. Bisan og gitawag kita nga mga santos sa ulay mga adlaw, usahay dili ta komportable niini. Ang termino nga santos sagad gigamit ngadto sa mga tawo nga nakakabot og taas nga kahimtang sa kabalaan o gani sa pagkahingpit. Og sayod kaayo kita nga dili kita hingpit. Ang atong teolohiya nagtudlo nato nga kita mahingpit sa padayon og dugang nga pagsalig sa hingpit. Sa doktrina ni Kristo, mapakipagugot nga pagtuo kaniya, maghinulsol, muambit sa sakrament sa pagbago sa mga pakigsaad o panalangin sa bunyag, o pagdawat sa Espiritu isip kasaligan gayod nga kanunay kaoban. Kung buhaton nato, kini mas mahisama kita kang Kristo o makalahutay sa katapusan. Sa ato pa, mas nagunauna ang Diyos kung kinsa kita o kinsa sa maabot. Sa ato pa, naguna ang Diyos kung kinsa kita, kaysa unsa kita kaniadto, gusto niya nga kita magpadayon sa pagpaningkamot. Ang comedy nga As You Like It, sinulat sa English playwright nga si William Shakespeare, naghulagway sa minuklogong kausaban sa kinabuhi sa karakter nini. Ang magulang nga igsoon misulay sa pagpatay sa iyang manghod. Bisan siya nahibalo niini, ang manghod miluwas gihapon sa daotan niyang magulang gikan sa kamatayon. Dihang nahibaloan sa magulang ang kaluoy nga dili unta haom para sa iya, hingpit ug hangtod sa hangtod siyang nausab ug nakabaton sa gitawag nga pagkakabig. Unya, pipila sa kababayenan miadto ug nangutana sa magulang, "Di ba ikaw man to ang nagplano nga patyon ang imong igsoon?" Ang magulang nga igsoon mitubag, "Kaniadto, apan dili na karon. Dili ko maulaw nga masulti kaninyo unsa ko kaniadto, kaya ang akong pagkakabig nindot kaayo kung unsa ko karon." Kanato tungod sa kaluoy ug pag-ulan ni Jesu Kristo, ang ingon nga kausaban dili lang usa ka hinimo nga sugilanon. Pinaagi ang Ezekiel ang Ginoo mi pahayag, "Og may tungod sa daotan sa taong daotan, siya dili mahulog tungod ni ana sa adlaw nga siya mobiya gikan sa iyang kadaotan. Kun siya mobiya sa iyang sala, og magabuhat ni ana nga uyon sa balaod ug matarong, ihatag pagbalik kadtong iyang gikuha pinaagi sa pagpanulis, magalakaw siya sa kabalauran sa kinabuhi sa walay pagbuhat ug kasalanan, siya sa pagkatinod mabuhi. Walay mausa sa iyang mga sala nga iyang nahimo pagahinumduman pabato kaniya. Gibuhat niya ang uyon sa balaod ug matarong." Sa iyang kaluoy, misadang Diyos o kapasailuan kung maghinulsol kita o mobiya sa kadautan. Ang atong mga salosa, usab dili pagahinumduman. Kanato, tungod sa pag-ulan ni Kristo o sa atong paghinulsol, makalingi kita sa nangagi natong binuhatan o moingon. Kanato, apan dili na karon. Bisan unsa kadautan, makaingon kita, "Kaniadto ingon anak ko, apan ako nga daotan kaniadto dili na karon." Gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson nga usa sa pinakamahinungdanong gasa sa Dios kanato mao ang kalipay sa pagsubli sa paningkamot, kay dili angay nga ang kapakyasan maoy kaulahian. Bisan og kita nasayod pagka makasasala nga tinuyo o kanunay nga napakyas sa panahon nga muhukom ta nga sublion ang paningkamot, Ang pag-ula ni Kristo makatabang kanato. Ug kinahanglan nato hinumduman nga dili ang Espiritu Santo ang mosulti kanato nga napalayo na kaayo kita ug angay na lang nga muundang. Ang tinguha sa Dios nga ang mga santo sa ulay mga adlaw magpadayon sa pagpaningkamot nagpasabot usab sa pagbuntog sa sala. Kung nagatos man kita sa gubot nga mga relasyon, mga hagit sa ekonomiya, mga balatian o tungod sa sala sa uban, ang walay kinutuban nga pag-ula sa manluluwas moayo og labaw patingali ni adto mga inosente nga nag-antos. Masabtan niya sa hingpit kung unsay batiyon sa nag-antos tungod sa kalapasan sa uban. Sigon sa gipanagna ang Ginoo bubugkos sa mga dugmok og kasing-kasing. Mohopay sa tanang nagbangutan. Mohatag og purong-purong nga bulak nga puli sa abo. Lana sa kalipay og bisti sa pagdaig. Puli sa espiritu sa kasabaanan. Bisan unsa man uban sa iyang tabang naglawom ang Dios nga ang mga santo sa lahing mga adlaw padayong maningkamot. Sama nga ang Dios malipay kung kita magpadayon. Siya masagmuyo kun dili nato ilhon nga ang uban naningkamot usab. Ang among pinalanggang higala si Toba, bipakigbahin giyon sa niya sa pagkat-on kining eleksyon gikan sa iyang mama nga si Julia. Si Julia ug si Toba, mga nagunang itom nga kinabig sa South Africa. Diyang natapos ang usa ka lahi nga sistema sa politika, ang mga itom ug puti nga mga miyembro sa simbahan gitugutan na nga magkauban og simba. Alang sa kadaghanan ang patas nga interaksyon tali sa lahi-lahing kaliwat bag-o ug dako nga hagit. Kausa, diyang nanimba si Julia ug si Toba, gibati nilang wakay sila matagad sa ubang mga puti nga miyembro. Diyang naglakaw sila, si Toba lagot nga mireklamo sa iyang mama. Naminaw lang si Julia hangtod napahungaw ni Toba ang iyang gibati. Dayon miingon si Julia, "Ah, Toba, ang simbahan sama sa dako nga ospital, ug may lain-lain kitang sakit. Miato ta sa simbahan aron matabangan." Ang gisulti ni Julia nagpakita og bililhong pagtulunan. Dili kay mosabot lang ta samtang ang uban maningkamot sa tagsa-tagsa nga kahuyang. Kinahanglan sab kitang magmabinhation, magmapailobon, magsuporta og magmasinabtanon. Dihang giawhag kita sa Dios nga magpadayon sa pagpaningkamot, gilauman sab niya nga kita mohatag og luna sa uban sa paghimo niini sa kaugalingon nilang higayon. Ang pag-ula moabot sa atong kinabuhi sa mas dako nga sukod. Ato dayong maila nga bisan unsay mga kalahian, tanan kita na kinahanglan sa maorag gihapon nga walay kinutuban nga pag-ula. Mga tuig ang milabay, usa ka talagsaong batan-on gitawag sa pagmisyon. Siya ang matang sa misyonaryo nga gipangandoy sa matang mission president. Determinado siya og kugihan. Kausa gihimo siya nga kumpanyon nga sa usa ka batan-on, sa kabata-bataon. Kihiwaw nga makikatubang sa uban o kulang sa kadasig sa paghimo sa mga buluhaton. O sa kaadlaw, samtang nagbisiklita sila, nalingian ni Cortez ang iyong kumpanyon nga sa walay pagpasabot na naog sa iyang bisiklita o naglakaw na lang. Sa hilom sa kasagmuyo, nakatuo sa Dios si Cortez, pagkalisod nga sangunan ka o kumpanyon nga kinahanglan o dakong pagdasig aron mahimo ang buluhaton. Pagkataod-taod, doon ay impresyon si Cortez. Sama nga ang Dios miingon kaniya. Kay balo ka, Cortez. Itandi nga rin ako. Kamong duha dili sa tanang butang magkalahi. Nakaton si Cortez nga kinahanglan siya og pailob kuyog sa dili perpekto nga kompanyon kinsa naningkamot sab sa kaugalingon niya nga paagi. Akong pagdapit nga kitang tanan mo timbang-timbang sa atong kinabuhi, maginulsol o magpadayon sa pagpaningkamot. Kung dili kita maningkamot, kita mahimong ulahing adlaw nga mga makasasala. Kung dili kita magpadayon, kita mahimong ulahing adlaw nga mga tigbiya. O kung dili natutugutan ang uban nga musulay, kita mahimong ulahing adlaw nga mga hipokrito. Kung maningkamot kita, mopadayon o mutabang sa uban sa paghimo sa ingon, tinuod kita nga mga santo sa ulahing mga adlaw. Kung mag-usab kita, atong makita nga ang Diyos sa Tinuod na guna-una ka nato, labaw pa kay kung si kinsa kita o kinsa kita sa umaabot, kaysa unsa kita sa kaniadto. Dako kaayo nga akong pasalamat sa manuluwas, sa iyang walay kinutuban nga pag-ula, o sa ulahing adlaw nga mga propeta, kinsa nag-awhag ka nato nga mamahimong mga santos sa ulahing mga adlaw nga magpadayon sa pagpaningkamot. Mosaksi ko sa buhing realidad sa pangalan ni Hesukristo. Amen.